Jak na téma viny a odpuštění, vyrovnání se s událostmi druhé světové války či s odsunem Němců nahlíží ve své nové knize Potomci mlčení Sabine Dittrichova, nabídneme vám rozhovor s touto německou autorkou. Zúročila ve svém románovém debutu Nádherná kacířství Liza McInerneyová svůj irský ostrovtip, a které další tituly zhodnotí naše dnešní recenzentka Hanna Ulmanová. A upozorníme vás také na poslední knihu švédského prozaika Henninga Mankela, Švédské holínky.
Knížky plus.
Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Nejdříve prolistujeme hlavní události ze světa literatury posledních dnů. Švédská akademie odložila udělení Nobelovy ceny za literaturu o rok, rozhodla se tak kvůli skandálům okolo sexuálního obtěžování či vyzrazení jmen laureátů. V roce 2019 tak budou předány ceny dvě. Absolutním vítězem ceny audiokniha roku 2017 se stal hororový román Stephena Kinga To. Cenu za mimořádný přínos mluvenému slovu převzal Zdeněk Svěrák. V celkem 10 kategoriích se utkalo 87 titulů. A v úterý se v pražských Strašnicích uskutečnilo poslední rozloučení s básníkem, autorem knížek pro děti a překladatelem Pavlem Šrutem, který zemřel v pátek 20. dubna ve věku 78 let. A teď pro vás mám také přehled nejprodávanějších titulů na pultech českých knihkupectví. Tady je první pětka žebříčku bestsellerů, který sestavuje Svaz českých knihkupců a nakladatelů. Na prvním místě od posledně nic nového, stále se tu drží volná variace na Shakespeara od Yu Nesba. V hlavní roli komisař Macbeth, vůdce speciální jednotky SWAT. O jedno místo si polepšila někdejší světová závodkyně biatlonistka Gabriela Koukalová, která spolu s Martinem Moravcem napsala svou biografii Jiná a patří jí tedy pomyslná stříbrná medaile. Třetí je Michal Vývek a jeho dvě novely v jednom balení, Jak jinak než o vztazích, Muž a žena. Čtvrté místo si pevně drží knižní rozhovor Renaty Červenkové s uznávaným fyzioterapeutem Petrem Kolářem Labyrint pohybu. A první pětku uzavírá další rodinné drama v podobě thrilleru Někdo cizí v domě od Shary Lapeny. Hledání vlastní identity, objevování rodinných kořenů a traumat, které způsobila druhá světová válka a události, jež následovaly. Otázky, jak odpustit a jak dosáhnout odpuštění od druhých. To jsou motivy, které se objevují v nové knize Sabine Dittrichové s názvem Potomci mlčení. Německá autorka pozvedá téma vyrovnání se s minulostí a překlenutí starých křivd a zločinů. Prostřednictvím příběhu mladé německé ženy Jael Wintersteinové nás zavede do protektorátní Prahy i do Sudet na sklonku války. Hlavní hrdinka při letní procházce v Poríní náhodou objeví náhrobní kámen se svým jménem a začne se pídit po tom, kým vlastně je. Proč Sabine Dittrichová cítila potřebu psát právě o výše zmíněných otázkách, prozradila v rozhovoru s Markétou Kaňkovou.
I was already thinking about Czech and German history. I was very much interested in it.
Už dlouho přemýšlím o průmětech české a německé historie. Mám v České republice řadu přátel, se kterými o tomto tématu hodně mluvíme. Potomci mlčení se ale zrodili vlastně náhodou. Podobně jako hlavní hrdinka knihy jsem během letní dovolené navštívila židovský hřbitov v jedné malé vesnici v Poríní. Seděla jsem tam, pozorovala všechny ty náhrobky se jmény a najednou se ve mně něco hnulo. Ptala jsem se, co by se stalo, kdybych na náhrobku objevila jméno někoho ze své rodiny, například své babičky. A v té chvíli se ve mně začal odehrávat příběh, který jsem později sepsala v podobě potomků mlčení.
Hlavní hrdinkou vaší knihy je mladá německá žena Jael Wintersteinová, která se vydává najít pravdu o životě svých předků. Kam přesně její pátrání zavede a co všechno cestou potká?
Její první kroky vedou zpět do vesnice na matriku, kde mají veškeré údaje o narozených a pohřbených lidech. Získá tam adresu do Izraele na člověka, který pohřbil Jael Wintersteinovou. Odešle tam dopis, ale nic se nestane. Rozhodne se proto vydat do Prahy, kde kdysi její babička žila. A podaří se jí najít dům, v němž bydlela. Jeho současný majitel, mladý muž Radek, se Jael ujme a pomáhá jí pátrat po příběhu její babičky. Nakonec se jim podaří najít v Praze ženu, která ji znala. A od ní se Jael dozví, co se s její rodinou dělo v době války, mezi lety 1941 až 1945, a jak se její babička dostala do Německa. Pro mladou Jael je to velmi bolestná cesta. Sama ani nechce jít tak hluboko. Má strach dotknout se pravdy, ale cítí, že to musí udělat. Protože když to neudělá, nikdy se nedozví, kým je.
Jael s Radkem se do sebe zamilují. Jak důležitou roli hraje v příběhu i v pátrání po vlastní identitě jejich vzájemná láska.
Velmi důležitou. Tím, že Radek je Čech a Jael Němka, jsou nuceni přemýšlet o svém původu, o osobní historii. Jak to bylo s našimi předky? Přátelili se? A nebo se před několika desetiletími zabíjeli? Nevědí. I Radek je potomek mlčení. Jeho předci s ním o své minulosti ani o svých válečných zkušenostech nemluvili. Jejich společná cesta je proto plná hlubokých emocí a nečekaných odhalení.
V knize mimo jiné sledujete odsun sudetských Němců, který se v pojetí revolučních gard nezřídka nesl v duchu brutality a nekontrolovaného násilí. Proč jste cítila potřebu dotknout se tohoto tématu?
Odsun sudetských Němců je podle mě stále velmi živé téma. Hodně jsem se o něj zajímala. Přečetla jsem stovky svědectví a vzpomínek odsunutých Němců, které jasně ukazují, že historická realita nebyla černobílá. Ne všichni Němci byli špatní, ne všichni byli na straně Hitlera, ne všichni za války škodili českému národu. A stejně tak to bylo i s Čechy. V mé knize vystupuje Němka žijící celý život v Čechách, která si za války vezme od své české židovské přítelkyně novorozené dítě, které díky ní přežije. Přestože zachránila lidský život, není na konci války ušetřená zuřivé msty ze strany Čechů. Podobně jako stovky jiných žen je několikrát brutálně znásilněná a nakonec vyvezená za hranice Čech. Chtěla jsem ukázat, že přestože jste dobrý člověk, může se s vámi jednat jako se špatným člověkem, pokud jste ve špatný čas na špatném místě. Vím, jak těžké bylo pro odsunuté Němce začít nový život v Německu. Němci o nich říkali, toto nejsou Němci, jsou to Češi, nepřijali je. Nepomohli jim vytvořit podmínky pro start nového života. Pro sudetské Němce to byla velmi hořká zkušenost, plná opakovaného vykořenění.
Jak jako Němka vnímáte vliv, který tyto události měly na česko-německé vztahy? I to je ostatně otázka, kterou ve své knize kladete.
Myslím si, že vliv těchto událostí je patrný a živý dodnes. Ve východní Evropě se o nich po 40 let nemluvilo. Tím se tyto zkušenosti zapouzdřily, zůstaly skryté za zdí tíživého mlčení. My o této zkušenosti ale potřebujeme mluvit. Potřebujeme se za to, co se dělo, omluvit a potřebujeme to taky odpustit. Jedině tak se totiž minulost může uvolnit, uzdravit. Ticho není dobré, ticho plodí strach.
Na veřejné prezentaci vaší knihy jste zmínila, že Němci nejsou v současné chvíli příliš nakloněni otvírání těchto témat, že je vnímají jako uzavřenou historii. Co si o tom myslíte?
Já osobně vnímám, že tato kapitola historie se zdaleka neuzavřela. Proto také cítím potřebu o ní mluvit, psát. Většina z nás Němců jsme potomky mlčení. Většina z nás neví, co naši rodiče a prarodiče dělali za války. Naši předkové o tom s námi nemluvili. A toto mlčení, toto nevědomí v nás působí a rozeznívá trauma, jehož kořeny neznáme. Musíme je poznat, abychom byli schopni žít dobrý, zdravý, smysluplný život. To, že poznáme pravdu sami o sobě, nám také zabrání opakovat historii.
A jak vnímáte přístup nás Čechů k těmto historickým událostem? Udělali jsme dost pro to, abychom naše přečiny ve vztahu k Němcům odčinili?
To make our sins a little bit lighter.
Yes, sometimes we hear some political comments.
Myslím si, že z iniciace České strany proběhla řada veřejných akcí, seminářů a konferencí, na kterých se toto téma otevíralo a řešilo. Ne každý se s tím ale srovnal. I dnes slyšíme na adresu odsunu sudetských Němců nejrůznější komentáře, a to i z nejvyšších politických míst. Faktem je, že Češi a Němci zůstávají historicky úzce propojeni. Jedna má česká přítelkyně říká, každá rodina, kterou znám, má svůj příběh s Němci. A já věřím tomu, že je to pravda.
S německou spisovatelkou Sabine Dittrichovou mluvila Markéta Kaňková. Její knihu Potomci mlčení vydal nakladatelství Mladá fronta.
Posloucháte Knížky Plus, magazín novinek pro čtenáře. V neděli odpoledne po 16. hodině na Plusu.
A následuje recenzní část našeho pořadu. Dnes bude o třech knižních novinkách mluvit literární publicistka, anglistka a amerikanistka Hana Ulmanová. Jako první pro vás vybrala knihu Nádherná kacířství od svérázné irské autorky Lizzy McInerneyové. Tu čtenáři mohou znát i díky jejímu populárnímu blogu. Teď ovšem vstupuje do světa literatury. Jak?
Opravdu díky tomu blogu, který se jmenuje velice šťavnatě a sice Prdel Irska. Začala ho totiž psát v době, kdy Irsko mělo pověst toho keltského tygra, ale ona se v podstatě nacházela na okraji společnosti, neměla žádné vyšší vzdělání, byla svobodná matka a živila se manuálně. Takže popisovala realitu, která byla samozřejmě mainstreamem zcela opomíjená. Tohoto blogu si povšiml už v té době slavný irský prozaik Kevin Berry, který nabídl, aby napsala povídku, kterou by posléze vydal v antologii, což udělal, a velkou chválou potom opatřil i ten román, o kterém jste mluvila.
A ten je jaký, ten románový debut?
Je to románový debut strašně zajímavý, protože obdržel literární cenu, která je udílena ženským autorkám, a přitom ten literární debut byl označen jako maskulinní záležitost.
Ten styl tedy.
I ten styl a i zápletka, protože je to román, který se odehrává v podsvětí irského Korku. Pod pojmem podsvětí si představuju tu stínovou ekonomiku, kdy lidé kšeftují s drogami a s prostitucí. A je to román, který se vyjadřuje velice šťavnatým jazykem, plným vulgarismů, právě tady k osudům těchto lidí. Nicméně ženský román je to proto, že si myslím, že takovým opakujícím se motivem je tady nechtěné dítě, s kterým se samozřejmě v Irsku pod vlivem katolické církve v minulosti vypořádávali tak, že dítě bylo odebráno matce, přiděleno počestným příbuzným a matka pracovala v takzvané prádelně propadlé holky. Samozřejmě i dnes to dědictví je vidět, protože vlastně za potratem se pořád jezdí do Anglie, aby neutrpěla jaksi ta společenská reputace té zasažené dívky. A samozřejmě myslím si, že na tom románu je krásná ta ústřední metafora, kterou je ten kult nejslavnější matky samoživitelky v dějinách, na které si právě katolická církev postavila svou reputaci. Takže je to román v podstatě i plný paradoxů a ironie. A myslím si, že hlavním tématem je tedy opravdu to prorůstání náboženství a irské společnosti.
No a v čem právě, když jste takto popsala, to hlavní téma může být blízký českému čtenáři?
Já si myslím, že zaprvé v tom, že se strašně dobře čte, protože je to román akční. A opravdu je to román plný paradoxů, odvíjí se tedy od centrální zápletky, kdy matička nejmenovaného šéfa podsvětí v Korku praští člověka, který vnikne do bytu náboženským předmětem po hlavě a způsobí tedy nechtěně zabití. A tento šéf podsvětí se usmyslí, že se musí této mrtvoli nějakým způsobem zbavit. A posléze to tedy dopadá na všechny. Já si myslím, že pro českého čtenáře bude asi velice blízký ten fraškovitý a až absurdní styl. A myslím si, že je to román i zajímavý společensky, řekněme v tom slova sociálním, protože vlastně ukazuje, že stačí jedna špatná volba a člověk prostě spadne na okraj a už se zpátky nevyškrábe. Stačí drobnému drogovému dílerovi kratičký pobyt ve vězení a podepíše se tu na něm tak, že už nemá šanci se do té většinové společnosti vrátit. Pro ty ženy stačí prostě důsledek poměru s tím nesprávným chlapem a máte to taky na celý život.
Tak to je román Lizzy McInerneyové Nádherná kacířství, který vydalo nakladatelství Argo. My se posouváme k dalšímu titulu z téhož nakladatelství. J.D. Vance, Americká elegie, je to další debutující autor, soustředí se ve své knize na prostředí bílé americké chudiny. Co konkrétně sleduje?
Sleduje svůj vlastní životní příběh. Ono je to memoár, ale samozřejmě memoár, který je nějak politicky zasazen. A ve Spojených státech amerických byl vítán po zvolení Donalda Trumpa prezidentem jako první pokus vlastně uchopit z toho autentického úhlu pohledu prostředí, které pro Donalda Trumpa z valné většiny hlasovalo. Myslím si ale, že je to trošičku sporný pohled, protože Donald Trump v podstatě vystupuje proti imigraci a proti globalizaci, kdežto J.D. Vance se snaží z pohledu té bílé chudiny naznačit, že v podstatě si za mnohé problémy může sama. Ku příkladu za to, že se utápí v alkoholu nebo v drogách, za to, že není schopna tvrdě pracovat, byť by za nižší plat, A myslím si, že jak podotkl třeba britský list Guardian, je to v podstatě i taková vzpomínková kniha, která trošičku tu běložskou chudobu privileguje na úkor třeba chudoby imigrantské nebo afroamerické, která je historickým faktem táhnoucím se v podstatě od založení Spojených států amerických. Kdežto ta běložská chudina se do té pasti dostala až v době, kdy vlastně v Americe zkrachoval těžký průmysl typu ocelářství. Takže si myslím, že je to kniha nepochybně autentická, zajímavá. Mimochodem v anglickém originálu to není americká elegie, nýbrž hillbilly elegy. A hillbilly je takový nepřeložitelný výraz pro burana, horala, bílou spodinu, špínu, lůzry. A je to zajímavá kniha, nepochybně, ale myslím si, že byla ve Spojených státech trošku neprávem glorifikována, protože podle mého názoru Trumpa příliš nevysvětluje. A jestli se opravdu snaží zachytit ten příběh té valné většiny běložské chudiny, tak je to otázka, protože J.D. Vance se z té chudoby vymanil. Vymanil se s ní díky vzdělání, díky tomu, že měl babičku, která ho právě v tom úsilí se vzdělávat velice podporovala. Vymanil se z té chudoby, protože studoval práva na elitní univerzitě v Yaleu. A vymanil se z té chudoby mimochodem i proto, že, jak sám říká, pro něj byla taková ta formativní zkušenost služba v americké armádě. Nepochybně se tam mohl naučit sebeovládání, kázní, mohl se tam naučit tomu étosu úspěchu, ale zase je to prostě taková sporná záležitost, protože on se i v rámci té armády dostal do Iráku a vlastně na ten Irák vzpomíná tak, že s těmi chlapci hrál fotbal. Což si myslím, že vzhledem k tomu, že píše o tom, jak vyrůstal právě v té neprivilegované skupině, je v podstatě až ironicky kruté, protože už se nezamýšlí nad tím, proč v tom Iráku je a co tam ti chlapci budou dělat, až s ním ten fotbal hrát přestanou.
Čili když odhlédneme od toho, jak jste říkala, co tomu mnozí přisuzují, tedy že je to nějaká reflexe americké bílé menšiny, která volila Donalda Trumpa, a podíváme se ryze na ten příběh, tak i tam vidíte rezervy?
Vidím tady rezervy hlavně v tom, že ten příběh nemá valných literárních kvalit. Je psaný jazykem, který je nepochybně přístupný středoškolským studentům a mimochodem v Americe byl doporučován během těch letních přípravných kurzů na univerzitu právě studentům, protože má ten étos o tom vzdělávání a o tom sebezdokonalování. Ale kdyby český čtenář chtěl sáhnout po nějaké semiautobiografické literatuře z prostředí běložské chudiny s opravdu literárními kvalitami, nabízí se tady román Dorothy Ellisonové, který skvěle přeložila pro nakladatelství Romeo Zuzana Josková před několika lety, nazývá se Parchant z Jižní Karolíny. A tady si myslím, uvidíme, jak lze uchopit příběh o chudobě liricky. J.D. Vance ho uchopil popisně a ještě se snaží o jakési sociologické analýzy, které se mu nevždy daří.
Tak to je tedy v amerických elegiích J.D. Vance. A ještě se dotkneme knihy Vladimíra Nabokova Skutečný život Sebastiana Knighta. Vydala Paseka, Paseka pokračuje ve vydávání kompletního Nabokova, ale řekněme něco k této knize, protože ona je opravdu i v té Nabokově tvorbě dosti zásadní v různých milnících. Je zajímavé i to, kdy byla napsána a že jde o vlastně první knihu, kterou Nabokov psal v angličtině.
Psali jako první knihu v angličtině a psali v Paříži. Ještě abychom byli zcela konkrétní, on ji psal na bidetu, přes který si přehodil kufr. A takhle mu vznikla pracovní deska, protože v té době žil s manželkou v jednopokojovém bytě, měl už syna a samozřejmě nějakou práci po nocích si nemohl jen tak dovolit. Je to příběh zajímavý v tom slova smyslu, že jak jsme u Nabokova zvyklí, pracuje s motivem dvojníka. Pracuje s velice jemnými literárními parodiemi na žánr autobiografie, na žánr biografie, na milostný příběh, na detektivní příběh a je to podle mého názoru i poměrně zásadní příběh o emigraci. O tom, jaké je to tedy být cizincem a jaké je to vlastně psát v cizím jazyce. A jaké je to snažit se uchopit život buď svůj nebo někoho blízkého a přitom ho konfrontovat s tím životem fyzickým, který se odehrává na ulicích nebo v rámci lidského těla.
Na čím to, že se českého překladu dočkal až teď?
Já si myslím, že ono samozřejmě u Nabokova asi zásadní pro Pavla Dominika, který je jeho dvorním překladatelem, bylo nejprve asi přeložit ta díla, která se obecně považují za klíčová, což je samozřejmě Pololetě asi Ada. Nicméně tady tento příběh měl třeba strašně rád americký slavný kritik Edmund Wilson a je to příběh zase v mnoha slova smyslech přelomový. Ale zrovna tak můžeme třeba hovořit o prvním příběhu, který Vladimír Nabokov napsal v Berlíně. Takže máme-li tak geniálního spisovatele, tak potom je strašně těžké prostě ta díla nějakým způsobem hierarchizovat.
Čili ale, jak říkáte, geniální Nabokov dokáže psát i na bidetu.
Já si myslím, že určitě ano a pro fajnšmekry to lahůdka je. Jestli to nabízí takový překvapivý děj jako Liza McInerneyová, to bych se netroufala říci, ale zase si člověk asi více vychutná práci s jazykem, když si teda zrovna nepotrpí na to klení.
Takové bylo zhodnocení tří knižních novinek od literární publicistky Hany Ulmanové. Teď už se na vás těší Jana Klusáková a vy jistě na ní, obzvlášť pokud jste odpověděli na její soutěžní otázku a nemůžete se dočkat vyhlášení vítězů.
K minulé soutěžní otázce nás inspirovalo nakladatelství Jota a doplněný turistický průvodce edice Rough Guides USA Východ. K nejvyhledávanějším destinacím jihu patří město Memphis na břehu Mississippi. Jeho úhlavní hudební atrakcí je malé nahrávací Sun Studio, kam v roce 1953 přišel s kytarou ostýchavý 18-letý řidič nákladňáku a prohlásil: zpívám jako nikdo jiný.
A měl pravdu. Nedlouho na to pohádkově zbohatl a jedno ze svých letadel si nechal vybavit záchodem ze 24-karátového zlata. Měli jste napsat, kdo to byl.
Děkujeme za množství zajímavých odpovědí. Jako obvykle z nich vybíráme. Elvis Aaron Presley, zvaný král rock'n'rollu, přišel v srpnu 1953 do studia Sun Records, kde nahrál dvě populární balady jako dárek pro svoji maminku.
Ano, rodák z Tupoli, ročník 1935, šofér nákladňáku, klient studia Sun Records v Memphisu, tím vším byl Elvis Aaron Presley, král rock'n'rollu, nezapomenutelný hlas. Uchvátil hudební svět nejen svým speciálním pohybem na pódiu, davy šíleli, televize měly problém ho uvádět. Bylo to prostě úžasné a my jsme byli mladí. Jeho smrti v roce 1977 dodnes někteří nevěří.
Eva z Hranic na Moravě vzpomíná, že jméno Elvis slyšela poprvé, když její starší kamarád hrál na klavír píseň Love Me Tender, pár havraních copánků. A že Elvis v letech 56 až 69 natočil přes 30 filmů, že ke konci života stloustl, měl problémy s drogami a zemřel zřejmě na infarkt, mlád 42 roky.
Jeho sídlo Graceland v Memphisu se změnilo v muzeum a je po Bílém domě druhým nejnavštěvovanějším domem ve Spojených státech. Blahopřejeme sedmi výhercům knižních novinek. Jsou to Jiří Aster z Děčína, Eva Hartmanová Hranice na Moravě, Olga Holubová a Zdeněk Jelínek oba z Brna.
Jaroslav Mráz s třemi, Miroslava Millerová Praha 6 a Andrea Spoustová z Brna.
Před vyhlášením další soutěže vás seznámíme se dvěma novinkami.
Pro velký čtenářský úspěch přichází nakladatelství Bizbooks ve společnosti Albatros Media už s druhým sborníkem autorů Jana Nejedlého a Jakuba Šofara Po práci legraci, aneb lexikon lidové tvořivosti z dob socialismu. Krátká ukázka. Soudruzi, nestřílejte. To prý byla podle dobové anekdoty poslední slova sovětského básníka Vladimira Majakovského před sebevraždou v roce 1930. Bouřlivák ovlivněný futurismem se stal trubadburem bolševické revoluce, která však záhy začala požírat své děti.
A k další knižní novince. Švédský prozaik Henrik Mankell se proslavil hojně překládanou detektivní sérií o Kurtu Wallanderovi a značné oblibě se těší i jeho romány na společenská témata, což platí i o tom posledním, Švédské holínky, volném pokračování románu Italské boty. Vydal host v překladu Marie Voslářové.
Věta na ochutnání. Myslím, že i ostatní doktoři se bojí smrti stejně jako já. Dnes mi nezbývá, než litovat rozhodnutí stát se lékařem, které jsem učinil v 15 letech. Teď už lépe rozumím svému otci, neustále vyčerpanému číšníkovi, který se tehdy na mne nevrle zadíval a zeptal se, jestli si vážně myslím, že dloubat se v tělech cizích lidí je uspokojivá životní náplň. Henik Mankel, švédské Holínky.
A máme pro vás soutěž. Vyšel měsíčník Vesmír číslo 5 a jeho úhlavním tématem je bolest. Molekulární biolog, genetik a teolog Marek Orkovácha v úvodníku napsal: krom fyzické bolesti si mohu zažít neméně silnou bolest emocionální po rozchodu s partnerkou či úmrtí blízkého, nebo bolest sociální, která je dnes hodně diskutována v souvislosti s žádostmi o eutanázie. Pocit osamění, kdy rodina mě již nenavštěvuje, nebo je rozbitá, nebo nikdy nebyla. Nejsou již ani kolegové z práce, ani dávní spolužáci. Konec citace.
Chcete-li se zúčastnit naší soutěže, napište nám, jakou největší bolest, fyzickou či jinou, jste zažili vy osobně a co vám pomohlo ji překonat.
Odpověď pište na adresu Český rozhlas, Knížky plus, Vinohradská 12, 120 99, Praha 2, anebo Knížky plus, @rozhlas.cz.
Výsledky vyhlásíme za 14 dní v sobotu 19. května po 23. hodině a v neděli 20. v 16.05.
Vzkazuje Jana Klusáková. A knížky jsou rozdány, novou soutěžní otázku znáte, čili jsme z aktuálních Knížek plus dnes přečetli úplně všechno. A tak vás už teď zvu k poslechu příštího vydání, kdy přineseme například rozhovory se zajímavými literáty, kteří navštíví příští týden veletrh Svět knihy. Do té doby užívejte máj a mějte se rozkvetle. To vám přeje Karolína Koubová.